Полє, кто бо тебе любив? Полє, кто бо тебе любив?
Lepo pozdravljeni v nedeljski kmetijski oddaji, z vami sem Robert Božič. Potem, ko je septembra prekipelo kmetom na Nizozemskem, ki jih skoraj čez noč spremenjen odnos politike in tamkajšnjih oblasti do kmetijstva postavlja ob zid, je zaradi napovedanih sprememb odnosa do kmetijstva, ki jih prinašajo napovedani ukrepi za novo perspektivo, zavrelo tudi v Nemčiji. Kmetje so zaskrbljeni, saj opažajo, da se pod novim, tako imenovanim zelenim ukrepom, pripravlja z medijskim linčem kmetijstva, ki naj bi bilo glavni krivec za onesnaževanje in toplogredne izpuste. Z vsem, s čimer se zdaj srečujejo kmetje v omenjenih dveh, tudi na področju kmetijstva izjemno močnih državah, so se naši že navadili srečevati, saj smo ne samo iz obdobja v obdobje, ampak tudi iz leta v leto priča, kako hitro in nepredvidljivo se lahko obrača politika, predvsem pa je kmetijstvo, katerega utrip zaznamuje naravni letni cikel in dolgoročno načrtovanje, prav slednje onemogočeno. To pa maje temelje in vse bolj je jasno, da na tako majavih nogah pridelava ne bo mogla obstati. No, kljub temu smo v minulem tednu v Sloveniji dobili letošnjega inovativnega mladega kmeta. Pohvalno je, da mnogi kljub zmedenim časom in zmedeni politiki iščejo svojo pot in še posebej, da iščejo moč v zdravem povezovanju in združevanju ponudbe. Pohvalno je tudi, da je pod svoje okrilje to akcijo vzel predsednik države, ki tako jasno kaže, da bi moral biti odnos do pridelave hrane drugačen. Reportažo z razglasitve inovativnega mladega kmeta boste slišali v oddaji čez teden dni. V današnji pa se bomo najprej ustavili ob sadjarskih temah, v drugem delu pa bo naša gostja magistrica Tatjana Čop. Vabljeni v našo družbo.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, smo v pravem času za sajenje sadnega drevja. Upam, da nam napovedano deževje v drugi polovici tega tedna pri tem ne bo preveč nagajalo, da padavin ne bo preveč. No, nekaj nasvetov na tem področju pa nam bo zaupal gospod Matjaž Maležič, vodja sadne drevesnice Studenec, ki deluje pod okriljem Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Gospod Matjaž, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam in pa poslušalcem in želim dobro sezono sajenja sadnega drevja.
Kako je zdaj s tem? Kdaj se odpre tisti čas? Po nekaterih dolgoročnih napovedih bi že v prihodnjem tednu lahko temperature šle celo pod ničlo.
Glejte, takole je zdaj, sadje je razen tistih najbolj poznih sort v nasadih obrano, drevje prihaja v čas mirovanja, se pravi, da bo zdaj tisti primeren čas tudi za sajenje. Sadike so se umirile, v drevesnicah smo sadike tudi že praktično vse izkopali, preselili na prodajna mesta, tako da bo zdaj le ravno tisti pravi čas. V teh dneh je vreme še kolikor toliko lepo, ko se bo malo ohladilo, tudi če bo malo dežja, bo malo navlažilo zemljo, ne bo nič hujšega in pa tudi temperature so ponavadi še vedno v celem mesecu novembru, tudi še decembra dostikrat primerne za sajenje. Važno, da ni podničlo, da ne prihaja do poškod korenin, drugače pa ni problema, lahko sadimo v tem času še dokler v bistvu zemlja popolnoma ne zmrzne.
Torej, če zemlja ni zmrznjena, za opravilo ni problemov?
Ni problemov, važno, da je zemlja ni premokra, če je daljši čas deževen, potem nekaj dni počakamo. Zelo fino je, če smo sadilne jame tam, kjer vemo točno, kje bomo sadili, kar je seveda najboljše, da že jame, sadilne jame skopljemo prej, pripravimo, potem je sajenje zelo hitro in enostavno. Drugače pa pač skopljamo jamo vsaj malo prej, preden bomo posadili, posebno če imamo kakšno rahlo zemljo, to ni noben tak problem.
Gospod Matjaž Maležič, mi prihaja na misel, ko gledam tukaj pred, na dvorišču pravzaprav vaše sadne drevesnice, zdaj vse te sadike. Nekateri sadjari bodo obnavljali recimo večje površine svojih sadovnjakov, ponavadi uporabljajo tiste intenzivne podlage in tako naprej. Kako je v tem primeru s sadikami? Verjetno je potrebno že kakšno leto prej napovedati, poiskati, kje jih bodo dobili. Ni dovolj kar priti v sadno drevesnico.
Mi smo, naša drevesnica smo predvsem orientirani na, bomo rekel, vrtičkarje, na te sadjarje, ki imajo majhne vrtove. Tako da sadik na podlagi M9 imamo bolj malo, vsake sorte nekaj, tako da zadovoljimo te potrebe, ko imamo majhen vrt, pa da posadimo več različnih sort. Drugače pa tam, kjer se pa sadi večji nasad, seveda je pa nujno potrebno naročilo že bistveno prej, ne eno leto, mogoče celo dve, zato da drevesničar lahko posadi primerno količino pravih podlag, ki se potrebujejo za tisti nasad, in da se potem cepi tudi dejansko tiste sorte, ki jih sadjar rabi. Tisti, ki bo sadil, lahko tudi potem naroči katere sorte, ne da drevesničar določa, potem pa se dogovarjamo, ja, ampak teh imamo pa sem toliko, bi še malo teh. Se pravi, je treba tako večjo količino seveda načrtovati in tudi prej se dogovoriti z drevesničarji.
Gospod Matjaž Maležič, torej veliki sadjarji verjetno to tudi že dobro vedo, zdaj bi se pa ustavila ob tistih, ki razmišljamo, da bi recimo v letošnjem letu posadili kakšna 3-4 drevesa, kakšno drevo zamenjali, kakšno staro drevo je bilo potrebno tudi požagati. Pomen izbire prave sadike, zakaj posadiko v sadno drevesnico in ne na bencinsko postajo recimo?
Ja, dejansko ali pa na pošto, a ne, kjer imajo že praktično supermarkete dosti krat. Glejte, v drevesnici sadiko vzgajamo celo leto. Smo celo leto z njo, jo dobro poznamo, vemo, kakšna je primerna. Ob tem pa seveda tudi primerno sadike skladiščimo na prodajnih mestih. Imamo jih v zemlji, v mivki, tako da se ne izsušujejo korenine, ker taka sveža sadika seveda potem dosti boljše dela. In pa ob tem seveda tudi, ker poznamo stvari, lahko tudi tem ljudem, strankam oziroma vrtičkarjem, svetujemo pri izbiri. A ne? Ponavadi je vedno, ker imamo manjše število dreves, kakšno zgodno, jesensko, kakšno zimsko, potem, da to lahko potem se dogovorimo s tistim, ki bo sadil, točno kaj želi. On pove neke svoje želje, mi potem pomagamo, da se dogovorimo in svetujemo točno katere sorte. Tudi dosti krat kdo prinese skico vrta, pa tudi tam pomagamo potem, katera stvar gre bolj na sonce, katera gre bolj v senco, mogoče katera stvar zraste malo večja, da je primerno tako, da ne senči drugih. Skratka, te nasvete mi lahko damo, v takih trgovinah seveda ne poznajo stvari dovolj.
Ja, že v svetovalnicah med letom ste veliko krat opozarjali, da če smo posekali neko staro drevo, na tisto mesto ne smemo posaditi isto vrstno drevo. Kako je točno s tem?
Ja, s tem sajenjem, ne, na isto sadno mesto je tako. Če sadimo na isto mesto, recimo, da je tam rasla jablana, je rasla 20, 30 ali več let, seveda je to zemljo izčrpala. Tako kot imamo na njivah kolobar, ko si morajo določene kulture slediti, da normalno delajo, tako je tukaj je to še bolj pomembno. Tako da, če nimamo druge možnosti, če je tam rasla jablana, pa želimo na istem mestu imeti jablano, potem moramo sadilno jamo skopati malo večjo, kot jo priporočamo za sajenje tam, kjer prej ni raslo drevo, in to zemljo vso odpeljati, tudi vse ostanke korenin umakniti in potem pripeljati svežo zemljo. In v to svežo zemljo potem to drevo posadimo, ta čas, ko bodo korenine zrasle izven tega, te sadilne jame, kot smo jo naredili sedaj, se tudi tista zemlja naprej v tem času, bomo rekli, spočije in potem drevo lahko normalno naprej raste in tudi dobro rodi.
Torej je še kako pomembno, kakšna je zemlja, v katero damo sadiko?
Absolutno, čim boljšo zemljo damo, tem boljše bo drevo delalo. Seveda je pa treba paziti, ne, če so kakšna zakisana, mogoče rahlo zakisana zemljišča, potem je ponavadi več problemov tam na tistih z kakšnimi slivami in tem, ker nimajo rade ali pa češnje, nimajo rade kislega zemljišča. Se pravi, kjer je taka zemlja, potem jo moramo poapniti, moramo dodati tapnenega peska, da pač to pH vrednost popravimo, da je primerna, nekje neutralna, do rahlo kisla. In potem bo to drevo tam dobro delalo, obenem pa ponavadi so te zemlje tudi malo teže in ta pesek, ki ga damo z rahla zemljo, kar je pa seveda dosti ugodnejše in boljše za rast korenin in tudi seveda sprejemanje hrane.
Gospod Matjaž Maležič, kako prepoznati dobro sadiko? Tukaj, če jih pogledam, so si zelo podobne med seboj.
Ja, so si podobne pa tudi različne, ker določene sorte rastejo šibkejše, določene močnejše, predvsem v drevesnici to zelo loči. Včasih imamo v drevesnici eno sorto cepljeno, prav zraven je druga sorta, pa sta lahko razlike tudi kar nekaj 10 cm, pa sta rasteta praktično v enakih pogojih, pod enakimi pogoji ste tudi obravnavani, ampak to so sortne lastnosti in to pač moramo upoštevati. Je pa tako, da dobra sadika pač mora biti primerne višine, glede na sadno vrsto in sorto, in pa predvsem mora imeti dober koreninski sistem. Dosti teh drobnejših koreninic, da nima samo nekaj tistih debelih korenin, ker te drobne koreninice so tiste, ki ta prve začnejo spomladi, že zgodaj rast, in začnejo črpati hrano. Zato je tudi seveda jesensko sajenje primernejše kot spomladansko. Ker se zemlja okrog korenin že lepo razporedi, se sadika že praktično v korenini, medtem ko spomladi, če pozno sadimo, pride še kakšna toplejša sušna obdobja in se sadika matra. Vemo pa, da svet Valentin ima ključ od korenin, kot rečemo, ne, oziroma in korenine zelo zgodaj začnejo. Včasih je še sneg na površini ali pa površina zmrznjena, spodaj že koreninice raste in črpajo hrano in če smo dovolj zgodni, potem tudi v naslednjem letu drevo normalno in hitro zraste in prej dobimo rodni volumen in seveda rodnost.
Torej, če vas prav razumem, drži tisto, kar pravijo nekateri stari ljudje, da z jesenskim sajenjem pridobimo eno leto.
To ne bi rekel. Ne. Eno leto ne moramo kar pridobiti, narava ima pač svojo pot, ampak to drevo bo sigurno v naslednjem letu močnejše, lepše, ima lepši volumen, prej ga oblikujemo in v nekaj letih se seveda pa dejansko pozna, ker imamo mi lepo drevo, dobre rasti, predvsem pa je dobro ukorenjeno in načrpa dovolj hrane za dober pridelek. Potem je, pač ker je dovolj hrane, formira dosti cvetnih brstov in ob normalnem letu, seveda, da ni kakšnih pozep ali česa, kakšnih problemov drugih, imamo tudi dobro rodnost.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Gospod Matjaž Maležič, prej ste omenili tiste šibkejše podlage, ki so primernejše tudi za manjše vrtove, kjer lahko na manjšo površino posadimo več dreves. Na mnogih kmetijah pa imajo te vrtne sadovnjake, visoko debelne, marsikje so vključeni tudi v ukrepe in morajo saditi stare sorte sadnega drevja. Kako je z dobavljivostjo teh sadik?
Ja, dejansko je res tam, kjer ima majhen vrt, je pač podlaga šipka, ponavadi je to podlaga M9, ki pa zahteva nujno oporo celo življenjsko dobo, ker ima sicer dosti korenine, ampak so te korenine krhke in se drevo hitro zlomi. Tam, kjer pa moramo, kjer imamo večje vrtove ali pa te velike sadovnjake, pa pač sadimo iste sorte sicer, ampak na močnejših podlagah. Predvsem je za te travniške, kot rečemo, travniške sadovnjake primerna podlaga sejanec, ki pač omogoča drevesu močnejšo rast, to so drevesa, kot rečemo, 5 metrov in več. Seveda je tudi potem deblo višje, tako da dosti krat, če je živina, se lahko pase spodaj. Seveda pa je s temi drevesi tako oziroma dosti krat so sorte, pravijo zahtevajo stare sorte, ampak tudi novejše, te nove sorte, ki se danes pojavljajo, so odporne na bolezni celo mogoče bolj kot te prav stare sorte in tam je predvsem smiselno saditi sorte, ki so odporne na bolezni, čim bolj, zato ker ta visoka drevesa dosti krat ne moremo niti poškropiti, ker je previsoko, zato da potem imamo to možnost, da lahko z čim manj takimi ukrepi obdržimo drevo v kondiciji in rodnosti.
Kaj pa novejše odporne sorte, recimo predvsem mi prihaja na misel zelo poznana opevana topaz?
To so sigurno primerne sorte za, tudi za travniške sadovnjake, ker so odporne na bolezni. Ker kadar govorimo odpornosti na bolezni, na škodljivce, pač ni, če se uši pojavijo, moramo nekaj ukreniti. Vendar imamo v tem primeru dosti že teh pripravkov, ki so ekološki, s katerimi se tudi v tej proizvodni je tudi dovoljeno ukrepati in se da ukrepati dosti korektno in v redu. Bolj problem pa je seveda s temi prav najnovejšimi sortami, ker to so ponavadi klubske sorte. Se pravi, žlahtnitelj je vzgojil sorto. Da se piče drevesničarju, drevesničar vzgoji sadike in sadike gredo v registriran nasad. Ponavadi je nekaj sadjarjev, ki se združijo v kakšno zadrugo in iz tega kroga, če tako rečemo, lahko pride ven samo jabolko. Ta sorta je ponavadi so zaščitene, tudi če bi hoteli teh najnovejših, enostavno drevesničari, ki prodajamo sadike normalno, takole kot pri nas, ne moremo dobiti. To je zdaj, v zadnjem času je prišla v letošnjem letu prvi pridelek sorte Bonita, to je križanec sorte Topaz in Pink Lady, kot jo poznamo, oziroma Cripsy Pink. Ta sorta je pač zaščitena in žal kolegi so pozabilo mene, da se sadik pač še kar nekaj let ne bo dalo dobiti, ker enostavno je to klubska sorta, ne? In se trži jabolka. Je zelo dobra, sem jo imel že priliko tudi jest, okusna, ni tako kisla kot Topaz, ker je ta druga sorta nekako malo omilila kislino, dodala pa nekaj dobrega okusa, tako da pač, ko se bodo dali plodovi dobiti, jih bomo nabavili, jih bomo jedli, cepičev pa sadik pa zaenkrat ni dobit, tudi za zlato, kot jaz včasih rečem. To delo tega žlahtnitelja, ki traja ponavadi, kar bomo rekli nekaj deset let, moramo tudi spoštovati in ne da kar nakrademo, ko smo včasih to delali. Danes je pač tukaj malo več reda, hvala Bogu, in tako mora tudi biti.
Pred leti sem bil na obisku v Srbiji, novinari smo si lahko ogledali tudi eno veliko posestvo, več 10 hektarov jabolk in tam je bila posajena ta starševska sorta Pink Lady in takrat so povedali, da veljajo zelo strogi pogoji in da so morali podpisati veliko pogodb in klauzul, da so lahko to sorto pravzaprav posadili, ker ba je, da vzgojitelj tudi noče, da bi bilo na tržišču preveč tega sadja, zato da drži ceno. Verjetno je tudi z Bonito tako.
Seveda se je potomka te sorte, dejansko morajo ti sadjari podpisati kar precej hude pogodbe in če bi dali ven komorkoli cepiče, če bi to prišlo ven, potem so tudi kazni zelo visoke, tako da se tega heca pač nobeden ne bo šel, se bo držal tega reda in bo vzgajal to sorto, ker tudi na koncu te nove sorte se ponavadi prodajajo po malo višji ceni, kot bomo rekli stare sorte, kot svajdare in vse te, ki smo jih imeli včasih in jih še nekaj imamo. In seveda tudi sebi zbijajo ceno, če tako rečemo. Ne? Na koncu koncev pa le drži tisto, kar nam je pred davnimi leti profesor Modic na predavanjih povedal, kaj raste na jablanah, pa smo rekli jabolka, pa je rekel ne, denar. Na koncu koncev seveda tisti sadjar, ki ima velik sadovnjak, to dela zaradi tega, da bo pokril vse stroške in nekaj malega še zaslužil zraven.
Ja, je pa zanimivo, kakšna reklama nastane ob kakšni taki sorti. Vredno je tudi zelo dobro premišljena in posredovana v prostor, da ljudje potem so pozorni in ko pridejo taka jabolka na polico, jih tudi kupijo.
Ja, seveda, če nekdo posadi na novo tako noviteto, bo poskrbel, da bo to dobro promoviral, zato da bo potem ta pridelek tudi prodal. Dobra reklama seveda naredi svoje.
Gospod Matjaž Maležič, sem videl na spletni strani Sadne drevesnice Studenec, imate veliko razloženega, tudi sam postopek saditve in tako naprej. Tudi sorte, ki so letos pri vas na voljo, njihove sadike seveda. Kaj bi torej svetovali vsem tistim, ki razmišljajo, da bi v prihodnjem mesecu dni pomladili svoj, recimo travniški sadovnjak, na vrtu zasadili kakšno sadno drevo, ki bo potem razveseljevalo, recimo čez 2-3 leta ali pa tista visoko debelna čez 5 ali pa več let?
Ja, zdaj je tisti čas, ne, kot smo že na začetku rekli, da smo drevesničar pripravili sadike in s koncem oktobra se prodaja sadik tudi v drevesnicah začne. Mi smo v petek že pomalem začeli prodajati, zdaj bomo prodajali, dokler pač zemlja ne zmrzne, dokler bo možno saditi. Na razpolago pa je pri jablanah čez 30 različnih sort, od zgodnih do poznih, odpornih, manj odpornih, starih sort, pa tudi vseh ostalih sadnih vrst, tudi jagodičevja. Skratka, vsega tega imamo na razpolago dovolj. Malo je mogoče problema z sortami oziroma sadnimi vrstami, ki si moramo pozneje izkopavati, kot so orehi, kostanji, tudi trta, trstne cepljenke nekaj tudi dobimo. Tako da pač zadovoljimo nekaj vrtičkarja, ki bi pač imel vsakega pomalo, tako da dejansko lahko dobijo vsega skupaj. Obenem pa seveda tudi nekaj tega repromaterijala, če temu tako rečemo, nekaj substratov za sajenje, gnojil, količki, mreže proti voluharju, tam, kjer je seveda nevarnost, da nam bo voluhar korenine požaru. Potem seveda tudi te stvari se dobijo zraven, tako da potem pride nekdo, vse skupaj to nabavi in potem doma na vrtu posadi in se veseli rasti naslednjih letih tega sadnega drevja in predvsem seveda, da pridela zdravo sadje doma in tisto je ponavadi najlepše, ko gremo, pridemo ali službe ali pa zjutraj predno gremo na vrt, trgamo jabolko, hruško, nesemo sabo v službo za malico ali pa, ko pridemo domov, z veseljem pojemo tisti lep domač plod, ki smo ga mi pridelali.
Tako, gospod Matjaž Maležič, hvala lepa za vse te nasvete in dobro sezono prodaje sadik, ki ste jih vzgojili v vaši drevesnici. Edina je pravzaprav tukaj na robu Ljubljane.
Ja, hvala lepa in pa seveda povabim poslušalce, da si ogledajo na spletni strani, kaj imamo. Tudi imamo video vsebine, kjer se tudi dejansko vidi, kako se sadi, ker tudi to dosti krat koga moti oziroma ne ve točno, kako bi stvari pristopil. In pa seveda želim sadjarjem, vrtičkarjem, da posadijo tista drevesa, ki bi jih radi imeli, ki imajo prostor za njih in ob njih tudi na vrtu uživajo, se vsedejo, gledajo in skrbijo za ta drevesa.
Tako, vam pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabilo, torej da, če se boste letos odločali za nakup sadik sadnega drevja, obiščete najbližjo drevesnico, pogledate tamkajšnjo ponudbo slovenskih doma vzgojenih dreves, nikakor pa ne posadiko na kakšno bencinsko postajo ali še kam drugam, kjer je vprašljivo, kaj boste dobili. Sicer pa odločitev je vaša.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
V naslednjih minutah je naša gostja, magistrica Tatjana Čop, urednica priloge Predelava in prodaja na slovenskih kmetijah, ki izhaja pri kmetijski založbi v Slovengradcu in jo lahko berete štirikrat letno v Kmetovalcu. Tatjana, najprej lepo pozdravljena.
Lep pozdrav.
V uvodniku si tokrat v oktobrski številki potegnila, lahko rečem, zanimivo primerjavo med sirjarji in predelovalci mesa. Ponavadi vedno vlečeš kakšne take zanimive primerjave. Vemo, kaj se je dogajalo na Brdu, kako zelo dobro odmeva zdaj že drugi festival sirov in verjetno je tvoja želja, da bi se zgodilo tudi po drugih področjih tako.
Zanesljivo. No, v tej številki sem potegnila to primerjavo ravno zaradi tega, ker je september bil zame zelo intenziven in po svoje naporno tudi prijeten mesec, ker smo skupaj, se pravi, pomagala sem Združenju kmečkih sirarjev Slovenije spromovirati dogodek, ki se je odvijal na Brdu, kot si omenil, 1. oktobra. In v tem istem mesecu sem se podala na pot v Istro, notranjost, in sicer v Hrastovlje, vasico, ki je najbolj znana sem po zadnjem plesu, ki je upodobljen v taborski cerkvici. No, mene ni vodila tja želja si še enkrat ogledati to fresko, čeprav je res zanimiva, pač pa na ogled kmetije Trček. Trček najem zato, ker je gospod Trček tudi novo pečeni predsednik Združenja predelovalcev mesa na kmetijah. Sicer je zdaj že pol leta to, ampak kot ponovadi naredimo nove predsednike, malo obiščamo in jih pogledamo in pobaramo, kaj bojo delali naprej.
Tam je bilo marsikaj videti, ampak če se zdaj ustaviva ob uvodniku v tokratno številko predelave in prodaje, zelo zanimivo si usporednice slikala.
Ja, med pogovorom pa med tem, ker tudi že poznam, združenje predelovalcev mesa zelo se trudijo, povečuje se članstvo, vendar neko ne naredijo nekega preboja pomembnega v smeri razvoja, promocije, skupnega nastopa. Na drugi strani je združenje kmečkih sirarjev, ki je pa že od samega začetka zelo usmerjeno na dve bojni poli, kot bi lahko rekli, in sicer eno je zakonodaja, druga je pa skupni nastop pri promociji in seveda za vsem tem stoji kakovost, ta je pa na prvem mestu, vendar moraš imeti podlago oziroma videti, zakaj bi se izpopolnjeval, če ni prihodnosti, če ni neke vizije potem tudi razvojani. Tako da so recimo kmečki sirarji od začetka imenovani mali sirarji in potem je bilo že to šež, da so rekli ponosno, mi smo kmečki sirarji in so to tudi z imenom dokazali, spremembo imena. Oni so od začetka najprej videli, da ne znajo dosti, se pravi, rabe so se zavedali pomankanja znanja, se pravi, so šli v izpopolnjevanje, strokovno izpopolnjevanje. Paralelno so pa že morali takoj delati na tem, da se zakonodaja oblikuje tako, da bojo sploh lahko naprej delali. Uh-huh. Ker če tisti, se ki se spomnijo, tako so bili v bistvu iste pravila kot za velike mlekarne, velike sirarne, ni bilo dveh kategorij, bi lahko rekla, kot so jih že poznali po Evropi sicer. In tu so bili zelo usmerjeni, se pravi, kakovost zakonodaja. Oboje so relativno hitro, čeprav ne, vemo, da to se traja, ampak rečemo relativno hitro, z velik truda in veliko ustrajnosti trme so dosegali, kakovost še naprej izboljšujejo, vsako leto se vsi izpopolnjujejo, tudi tisti, ki so vsa izobraževanja že dali, tudi sami povejo, vedno se lahko naučiš česa novega. No in začeli že nekaj časa delajo pa intenzivno tudi na promociji in ta festival sirov, slovenskih sirov na Brdu, ki je letos bil drugo leto, je ta korona teh prizadevanj na področju promocije kmečkega sirarstva. Se pravi, naredili so res in v 20 letih zelo, zelo veliko.
Ja, zdi se mi zelo pomembno, da počrtava tisto, ko si rekla, znali so ločiti pomembno od nepomembnega. Pa verjetno še en drugi moment, veliko mladih je zagrizlo to pot.
Ja, to se meni zdi čudovito, ko tudi na tem festivalu smo lahko opazovali, si se podal na kakšen štand kmetija, ker si mislil, da poznaš gospodarja, pa si videl nove obraze in je bilo krasno, ker to so otroci. Se pravi, ta sirarstvo nekako spet, tako kot je bilo včasih, to je, sirarstvo je šlo iz roda v rod, je bila družinski poklic je to bilo, zdaj se to spet vrača, ker naši sirari, ki so to začeli spet, jim je uspelo navdušiti svoje otroke, da nadaljujejo. In moram reči, da moram prav dobro razmisliti, da bi našla kakšno kmetijo, ki nima mladih prevzemnikov, ki nima mladine, ki bo prevzela. In to se je zelo lepo videlo na festivalu. Veliko mladih, najbolj čudovito je to, ko se pogovarjaš in ugotoviš, recimo, da ta mladi so prišli iz, tako rekoč, iz bloka ali pa iz mesta, ne, in jim je všeč. Ne. Tako da, ko je nek prostor, kjer vidiš možnost razvoja, ko vidiš, da je neka povezana stroka, da so ljudje, ki znajo, ki vejo, kaj hočejo, ne, in vejo, kot si rekel, ločiti pomembno od nepomembnega in se usmerijo v pomembno in poskušajo zaščititi svojo stroko, svojo panogo od bom kar rekla direktno neumnosti, ki bi jih lahko ogrožale. Ne?
Birokratskih
neumnosti, ki bi lahko ogrožale. Ne? Da to je to, kar je rad šok videl. Ne? Uh-huh. Po drugi strani, ko si rekel, zakaj sem primerjala, združenje predelovalcev mesa na kmetiji je bilo zelo fino, da so se sploh ustanovili, a ne, ker če pogledamo, prej sem rekla, neke širše, močne tradicije sirarske po celi Sloveniji ni bilo. Vemo, so kraje, kjer je zelo dolga tradicija, ampak ne moramo pa reči res roko na srce, da je Slovenija neka zelo sirarska dežela. In tle je bilo treba veliko, veliko znanja pridobiti prej. Vemo, po drugi strani pa vsaka kmetija dela najboljše klobase. Ne? Tako da predelava mesa pa je bila od nekdaj zaradi pač naravnih pogojev, zaradi tega, ker bo treba nekako spraviti to meso za čez zimo in v času.
Pač, domena vsakega gospodinstva, prosim.
Tako, ja. Celo ne samo kmetije, ampak tudi, tudi tisti, ki niso imeli kmete še danes, a ne, ki nimajo kmetije, se povežejo z neko kmetijo, imajo neke svoje recepture.
Bi Tatjana lahko zgled sirarjev pomagal tudi na tej strani ločiti pomembno od nepomembnega, birokratsko od nebirokratskega?
Sigurno, zato ker, če greva samo tok nazaj na združenje predelovalcev mesa, oni se pravi, vejo, da rabijo še tisti, ki se ki res zagrizajo to, vidijo, kje je luknja v znanju, ne, ali pa že več lukenj, ne, skoraj tako, kaj je mentaler. Tako da ne vejo, da bojo mogli nekaj delati na tem, vendar težko istočasno še druge stvari delajo, predvsem tukaj manjka mladih, to, kar smo prej rekla. Ne. Tukaj pa ni tiste mlade gonilne sile, ker zdaj so lepo rekli sirarji, mi, ta stari, zdaj se lahko ukvarjamo s promocijo, z zakonodajo, z organizacijo različnih izobraževanj in tako naprej, ker imamo že doma mlade, ki delajo. A ne? In to je prav, to je tako, kot bi mogli biti na kmetiji nasploh. No, tu pri predelovalcu mesa ne bom rekla, da sem jih zelo tako dobro spoznala, kot poznam sirarje, vendar imam neko pogled in tudi po pogovoru s novim predsednikom, gospodom Trčkom, Iztokom Trčkom, se potrdilo to. In če ne bojo oni tudi zastavili nekih prioritet, a ne, jih lahko odnese ta val, kot sva rekla,
birokracije. Pravzaprav, ja, zelo velika škoda bi bila, glede na to, če pogledamo Slovenijo, da je pravzaprav govedoreja, da je reja prašičev in tako naprej, torej pridelava mesa na en način tista panoga, ki omogoča vzdrževanje krajine, nezaraščenost in tako naprej, tudi potencial za turizem, na drugi strani taki domači izdelki še povečan ta potencial. Omenila si gospoda Trčka, je kaj videti, verjetno je bilo kaj videti v Hrastavljah.
Ja, pa pokušati tudi, moram priznati.
Je dišalo.
Je dišalo, zelo. Ja, to je ta kmetija, ima dediče in zelo vesela sem bila, da sem lahko napisala že v naslovu kmetija prvo in edino delovno mesto. To ne leti samo na gospoda Trčka, ampak tudi na oba sinova. Oba dva sta se zaposlila na kmetiji, ne, sta si razdelila področje dela in zdaj v bistvu zaenkrat še so kar vsi trije fantje z družine zaposleni, ne samo vpeti v delo, pač pa zaposleni na kmetiji. Ne, in nosilec predelave je oče, Iztok Trček, in gospa pomaga, ker je polovično zaposlena, polovično je pa doma dela, tudi zaposlena. Tako da zelo lepo stvar teče. Tako da je taka zelo vzorčna kmetija in mislim, da je prav, da so gospoda Trčka izbrali za predsednika, ker mora biti nekdo, ki kaže za svojim zgledom pot tudi drugim. On se zelo dobro zaveda točno tega, kar smo se zdaj pogovarjali o tem, da je potrebno pri združenju, pri delu združen opredeliti, kaj je pomembno, kaj ni pomembno in se potem ukvarjati s tem, kar je pomembno. In jaz verjamem, tudi sam je izrazil željo in bo verjetno v kratkem se bo tudi prišlo do sestanka med njim in združenjem kmečkih sirarjev, zato ker so se zavedajo, da tam imajo kaj videti in se kaj naučiti.
Ja, izkušnje so pomembne, še posebej, če so to izkušnje iz istih krajev, z isto birokracijo, z istimi potrošniki in tako naprej, potem lahko hitreje narediš korake, časa zmanjkuje. Ja. Še posebej pri delu na kmetiji je dan veliko krat prekratek.
Ja, kakšnih 12 ur, verjetno.
Ja, tako. Je pa mi zanimivo, morda samo omeniva res lepe slike tudi iz kmetije Trček. Verjamem, da je vse to, kar je na slikah, zelo lepo dišalo, ko ste okušali, ampak v tokratni prilogi predelava in prodaja si pripravila oziroma si Vanjo uredila tudi članek o najpogostejših napakah pri izdelavi domačih salam. Se mi zdi, da je zdaj to tisti primerni trenutek za razmislek, da letos se te napake ne bodo ponovile.
Ja, res je. Že preteklo leto sem imela srečo, da sem slučajno zvedla in se potem udeležila enega izobraževanja, ki ga Kmetijska svetovalna služba organizira na terenu vsako leto in imajo žal samo eno, to je neverjetno, ne, eno specialistko za predelavo mesa za celo Slovenijo. Gospa Irena Kos je izjemno sposobna, veliko ve, ampak pač je samo ena. Ne? Tudi njej zmanjka malo več kot 12 ur na dan, če bi hotela tja pridati, kjer jo potrebujo in kamor jo kličejo. Na meni uspelo je dobiti člane kot gospe Kos, da je napisala to, kar veliko krat marsikdo tudi domače salame, kot dela, raj ne vidi, a ne? Uh-huh. Pa se zelo neradi pogovarjajo.
No vidi, ampak zamiži.
Ja, zamiži. Je pa tako, ne, to, kar doskrat mene malo zaboli, ko prideš kam, pa misel, da vse, kar, da, pač če domače ni potrebno, da je 100% kom rekla, kakovost je na vrhu, ni res, ne, kakovost mora biti na vrhu, ni dosti, da je sam surovina domača, kar je zelo veliko pomembno, ampak mora biti še znanje, ne, in vemo, razpokane salame, na sredi nedozorele, mehke, sluz, pač vse te stvari, ali pa tudi ko napačen pristop pri pakiranju, vakumiranju, vse to lahko v bistvu tudi ogrozi zdravje, ne? Zdaj, tu, ki si potem res tvegaš, če to pa še, mislim, že ko sam zaživaš, da bi pa še prodajal, pa je zelo, zelo tvegano. Tako da jaz mislim, da tu
bo članek lahko
članek
na svet.
Članek je zelo dober, ja, in zdaj si ga preberejo vsi, ki se zdaj počasi že organizirajo čas kolin, zato ker, pa če ne se malo pozanimajo, kje so ta predavanja, tudi prav po mesnicah hodijo, po takih manjših mesnicah, kjer potem lahko tudi vidijo v živo, kako se stvarim streže, tudi za druge stvari, kot je zorenje mesa, kaj pomeni in tako naprej. Meso se mi zdi tako, vsi vse vemo, ampak je pa še veliko stvari, ki bi se...
Neodkritih.
Ja. Odkrite so sem, ne, o čem ne vidno za nekatere. Ja.
Tako, jih je potrebno ozavestiti. Bova tako rekla, Tatjana, v tokratni prilogi predelava in prodaja še veliko več. Vsi tisti, ki še nimajo kmetovalca, lahko tudi tokrat pokličejo, zahtevajo ogledni izvod in rečejo oktobrsko številko letošnjo, ker bodo dobili to številko predelave in prodaje. Kam naj pokličejo?
Pokličejo lahko na sedež založbe in sicer 05 901 05 76 ali pa pošljajo po elektronski pošti prošnjo za ogledni izvod in sicer na kmetovalec afna km-z.si.
Torej bom ponovil, telefonska številka, torej od jutri naprej, od ponedeljka, ker smo danes v nedeljo, pustimo nedeljski popoldne v miru, 05 901 0576, torej 05 901 0576 ali pa kmetovalec afna km-z.si, pa tudi, če boste v spletni brskalnik upisali kmetijska založba ali pa kmetovalec, boste prišli do vseh teh podatkov. Pošljete torej ogledni izvod, da ljudje vidijo, kaj ponujate, potem pa seveda velja povabilo k naročilu, kaj ne?
Zanesljivo bi pa tako rekla, če se odločite za ogledni izvod, predlagam, da tudi poveste, ali vas zanima PIP, se pravi predelava in prodaja, o tem, kar smo danes govorili, ali mogoče raje dobili vzorec s prilogo Gost, uh-huh, ali pa celo našo revijo Drobnica, ki je tudi lepo širi med slovenskimi kmeti in je tudi polna dobrih nasvetov.
Torej velja glede na to, kaj je tista glavna usmeritev kmetije, kaj ne?
Tako je.
Ja, magistrica Tatjana Čop, hvala lepa za obisk v današnji oddaji, lepo nedeljsko popoldne, pa vse dobro pri pripravi naslednje številke.
Hvala lepa, pa lepo nedeljsko popoldne tudi vsem poslušalcem.
Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče.